αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, που σήμερα, Παρασκευή και 13, συμβαδίζει με το πνεύμα της ημέρας. Η αυθεντική μουσική του Hans Erdmann από την ταινία του 1922 του Murnau Nosferatu. Αυτό με αφορμή βεβαίως τους καλικάντζαρους, οι οποίοι εμφανίζονται κάθε φορά στην αλλαγή του χρόνου από την Παρασκευή και 13 που είναι η σημερινή ημέρα, και ηλιόλουστη, και πράγματι σαν να είναι σε πείσμα ακριβώς όλης αυτής της τρέλας, ας πούμε, των συμπτώσεων των ημερών, αλλά κυρίως λόγω της επιμονής του καλού καιρού, και η μουσική αυτή καθ' αυτή δεν είναι τόσο τρομακτική όσο ίσως θα περίμενε κανείς, ειδικά μάλιστα ξεκινώντας από την πρώτη εκδοχή, όπου ο Hans Erdmann γράφει μια μουσική που εκ των υστέρων δεν χρησιμοποιήθηκε, γιατί δεν θεωρήθηκε ίσως αρκετά τρομακτική, αλλά είναι πολύ αντιπροσωπευτική της εποχής. Έχει μια ρομαντική διάσταση, ένα μεντελσονίζον ιδίωμα και ταυτόχρονα μια θετική πλευρά των πραγμάτων συνεχώς, και ο φόβος που από μουσικής απόψεως και απόψεως συγχρονισμού δεν είναι αυτός ο εκοφαντικά απάνθρωπος, θα έλεγε κανείς, που φυσικά έχει φτάσει στα όρια του στις ημέρες μας και έχει και μέλλον βέβαια. Αντί αυτού υπάρχει μια μουσική που παραπέμπει σε όπερα ως επιτοπλίστων. Βεβαίως δεν πρέπει να γελιόμαστε, γιατί θα κάνουμε βεβαίως μια παράθεση των ουβερτούρων, των εισαγωγών, και εκεί διαφέρουν αρκετά. Όμως στη συνέχεια ο Erdmann έχει όντως μια πολύ τολμηρή γλώσσα για την εποχή του, που φαίνεται ότι δεν ήταν ίσως αρκετή, μιας και από την αρχή θέλουν οι άλλοι να τρομάξει ο άλλος, ο θεατής δηλαδή. Και όταν λέμε οι άλλοι, είναι οι υπεύθυνοι και κληρονόμοι αυτής της ταινίας του Murnau, της ιδέας, της ιστορίας που κάπως σε παραλλαγή αυτής του Bram Stoker δημιουργεί και δημιούργησε από το 1920 μια δική της παράδοση. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλοί νοσφαιράτου, ένας εκ των οποίων, άκουσον, έχει την πρεμιέρα του φέτος τα Χριστούγεννα. Για δες καιρό που διάλεξε, που θα έλεγε και ο Έλληνα αγωνιστής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία, ίσως και μοναδική, για να ασχοληθούμε φυσικά πριν τα Χριστούγεννα, Άγιες Μέρες που είναι, με κάτι λόγω της Παρασκευής και 13, που αποτελεί και λίγο ταμπού, σαν να λέμε. Τελικά δεν είναι. Για να το αποδείξω αυτό, πάω κατευθείαν στην εισαγωγή, για να επιβεβαιώσετε κι εσείς το σχόλιο μου περί μεντελσονίζοντος ιδιώματος, του Hans Erdmann, από την αυθεντική, βεβαίως τώρα παιγμένη εκ νέου, ευτυχώς, με την Φιλαρμονική του Βραδεμβούργου, σύνθεσή του πάνω στο Νοσφεράτου.
Thank you.
ήταν η μουσική της εισαγωγής από την ταινία Νοσφεράτου του Hans Erdmann, του γερμανού συνθέτη γεννημένου το 1882. Έφυγε στις 21 Νοεμβρίου μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1942. Ένα έργο της βουβής κινηματογραφικής περίοδου από τον Friedrich Wilhelm Murnau, τον γερμανό αυτό σκηνοθέτη, παραγωγό και σεναριογράφο, από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες γενικότερα στον κινηματογράφο κατά την βουβή εποχή. Ο Max Schreck ήταν ο Commis Orlok, ο οποίος είναι ένας βρικόλακας που κυνηγά την σύζυγο ενός πράκτορα, πράκτορα όχι της κυβέρνησης μυστικού, αλλά πράκτορα μεσίτη ουσιαστικά, ενός μεσίτικου γραφείου δηλαδή, και ο οποίος προκειμένου να την κατακτήσει, επειδή βρίσκεται σε μια πρωτόγονη κατάσταση, διατηρημένος μέσα από μια αιμοσταγή διαδικασία, φέρνει και την Πανούκλα στην πόλη στην οποία πηγαίνει για να κυνηγήσει αυτή την όμορφη γυναίκα με την οποία έχει αιμονή. Λοιπόν, αυτή όμως η μουσική που ακούσατε δεν σας παραπέμπει σε καθόλου τρομακτικό, και είναι φυσικό, διότι η γλώσσα της εποχής και ειδικά η γλώσσα του Erdmann είναι η γλώσσα των Ροσίνη, Μέντελσον, Τσαϊκόφσκι, Σούμαν, Μπραμς, Λέχαρ. Είναι η εποχή δηλαδή της άνθησης της αυστριακής σχολής, της πρώτης, στη συνέχεια του Σούμπερτ, σαν να λέμε. Είναι δηλαδή μια πρώιμη με όψιμη περίοδος του ρομαντισμού. Όταν φτάνει στο 1942, έχει ήδη διαμορφώσει από τις αρχές της ζωής του, τα πρώτα 20 χρόνια δηλαδή, αυτό το οποίο του έχουν κληροδοτήσει άλλοι, άσχετα αν εκείνη την εποχή γράφουν και πιο μοντέρνα. Η προηγούμενη εποχή είναι αυτή που τον γαλούχησε και έδωσε τις βάσεις για την σπουδή του. Λοιπόν, και φυσικά είχε εμείνει. Άλλωστε, δεν μπορείς εκείνη την εποχή να ρισκάρεις να γράψεις κάτι τόσο προχωρημένο όσο ήταν οι μουσικές, ας πούμε, των Schoenberg, Webern και Berg, δηλαδή της δεύτερης σχολής. Δεν έχει ακόμα εγκαθιδρυθεί η δεύτερη σχολή, και ακόμα και αν ήταν έτσι, ο κινηματογράφος στα πρώτα του βήματα ζητούσε ένα πιο λαϊκό ιδίωμα. Βεβαίως πέρασαν τα χρόνια και στην επανέκδοση αυτού του έργου εμφανίζεται ένας άλλος συνθέτης, ο οποίος είναι ειδικός κατά κάποιο τρόπο για αυτά τα έργα, ένας Βρετανός συνθέτης γεννημένος το 1925, ο οποίος συνδέθηκε, όπως σας είπα, ιδιαίτερα με τις ταινίες τρόμου. Και μία από αυτές, πέρα από τον Δράκουλα και τον Φράγκενστάιν, είναι και το Νοσφεράτου. Έγραψε δηλαδή ξανά για την ίδια βοβή ταινία μια μουσική. Εμείς ακούσαμε την χαριτωμένη, όπως σας είπα, Μέντελσονίζουσα, κατά το Μέντελσον, εισαγωγή του Erdmann. Θα πάμε βήμα-βήμα προς την εξέλιξη της μουσικής, μιας και υπάρχουν πολλές εκδοχές του Νοσφεράτου. Είπαμε η τελευταία θα γίνει και ανήμερα Χριστούγεννα θα παρουσιαστεί παγκοσμίως. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους, αλλά εν πάση περιπτώσει μας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε λίγο σταθερά σε αυτή την εξέλιξη της μουσικής και ιδιαίτερα της μουσικής σηματογράφου, ακούγοντας την εισαγωγή που έγραψε, έχοντας υπόψη σε αυτό που προηγήθηκε, αυτή τη φορά ο James Michael Bernard. Thank you. Εδώ λοιπόν ο James Bernard κάνει μια κατάχρηση της φοβιστικής μουσικής εποχής, του ίδιου μοτίβου και των χρωμάτων της ορχήστρας που δεν χρησιμοποίησε ο Erdmann στην προηγούμενη εκδοχή, την αυθεντική του 1922. Εδώ προσπαθεί μέσα στην εισαγωγή αυτή να θέσει την ατμόσφαιρα των αντιθέσεων, ενός τρομακτικού και σχεδόν ζωώδους σαν φύση ήρωα και μιας ευγενικής και φοβισμένης λεπτεπίλεπτης ύπαρξης, την οποία βεβαίως γνωρίζει στη συνέχεια του έργου, αλλά αποτελεί το αντίδοτο σε αυτή την μάστιγα, θα μπορούσε να πει κανείς, ή κατά κάποιο τρόπο την ακατέργαστη φυσιογνωμία του Δράκουλα, ο οποίος όσο και αν θέλει να φαίνεται εξευγενισμένος μέσα στο πλαίσιο της ανώτερης αστικής τάξης στην οποία κινείται, επί της ουσίας η φύση του και τα πάθη του και οι ορμές του τον υποβιβάζουν. Έτσι και η μουσική κατά κάποιο τρόπο δεν έχει την ευγένεια που έχει η συνέχεια της όταν θέλει να αποδώσει τη φυσιογνωμία της κοπέλας. Βεβαίως εκεί δεν σταματάει ο Νοσφεράτου, που όπως είπαμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μεταφορά του μυθιστορήματος του Bram Stoker του 1897, Dracula. Παίρνει την ουσία αλλά όχι τον τίτλο. Ο Νοσφεράτου είναι, όπως σημείωσαν και οι κριτικοί, επί της ουσίας μια πιο βολική κατά κάποιο τρόπο εκδοχή, μια ταινία χαμηλού προϋπολογισμού για την εποχή που φτιάχτηκε από Γερμανούς για το γερμανικό κοινό. Το σκηνικό της είναι στη Γερμανία, ενώ δεν είναι στη Γερμανία του, είναι Τρανσιλβανία και Αγγλία του Στρόκερ. Το σκηνικό λοιπόν στη Γερμανία με χαρακτήρες με γερμανικά ονόματα. Αντί δηλαδή για Ελένη, Helen, είναι Γκρέτα, ας πούμε. Θυμίζει λίγο βαγνερικό ήρωα, ας πούμε, βαγνερική ηρωίδα. Λοιπόν, και είναι μια ιστορία προφανώς πιο απτή και πιο άμεση για τους γερμανόφωνους θεατές. Το Νοσφεράτου είναι μια αρχαϊκή ρουμανική λέξη. Η προτινόμενη ετυμολογία είναι νουσιφεριτού, που σημαίνει ο προσβλητικός, ο αβάσταχτος. Επί της ουσίας αυτό ήταν μια άμυνα για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά οι Άγγλοι δεν κατάλαβαν τίποτα και τους κυνήγησαν και μάλιστα ζήτησαν να καταστραφούν. Έτσι, η δικαστική απόφαση δηλαδή το αποφάσισε αυτό και διέταξε να καταστραφούν όλα τα αντίγραφα της ταινίας. Ωστόσο, κάποια έμειναν. Καταστράφηκαν σχεδόν όλα, αλλά κάποια κατά κάποιο λόγο έμειναν. Και εμείς συνεχίζουμε τώρα να ακούμε το επόμενο. Αυτή είναι η εισαγωγή για την ταινία Νοσφεράτου του Βέρνερ Χέρτσοκ του 1979. Είναι οι ακτίνες του ήλιου. Είναι η πρώτη σκηνή με την οποία ξεκινάει. Εκεί πρωταγωνιστούσε ο Κλάους Κίνσκι στη δεύτερη ταινία του που είχε κάνει. Η πρώτη ήταν ο Βόιτσεκ. Σκεφτείτε από τη γνωστή ιστορία, η οποία έγινε και όπερα με τον Άλμπαν Μπέργκ, του παρανοϊκού αυτού Πολωνού στρατιώτη. Λοιπόν, εδώ υποδίεται το Νοσφεράτου σε συνέχεια ακριβώς της ίδιας ιστορίας, ένα remake είναι, το οποίο όμως χαίρει μεγάλης αποδοχής από κοινό και κριτικούς, γίνεται μια άμεση και εύκολη εμπορική επιτυχία και μεταφέρει από τη μία κατάσταση στην άλλη, σαν να λέμε, αυτόν τον ήρωα με ένα συγκρότημα που παίζει αυτό το μινιμαλιστικό μοτίβο και γενικώς είναι μινιμαλιστική, που λέγεται Popol Vuh. Είναι μια μουσική γερμανική κολεκτίβα που ιδρύθηκε από τον πιανίστα Florian Frick με τον Frank Friedal και τον Holger Trülzüch και την Bettina Frickl, η οποία παίζαν και τραγουδούσε και έπαιζαν και όργανα και έφτιαχναν και ηλεκτρονικά, σαν λέμε, νέφη. Δηλαδή ήταν οι πρώτες απόπειρες τότε δημιουργίας ηλεκτρονικής μουσικής, μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος ήρθε στο εμπάροδο και αυτός έγραψε μουσική, μάλιστα για τη συνέχεια αυτού του έργου, πάλι με τον Κλάους Κίνσκι, ο Δράκουλας στη Βενετία. Είναι από τις άγνωστες πτυχές του Βαγγέλη, μπορεί να έχουμε χρόνο να το ακούσουμε. Προς το παρόν μπαίνουμε σε αυτή την ατμόσφαιρα, την εντελώς έτσι πρωτόγονη, που με την επαναληπτική αυτή μουσική, μια κιθάρα ας πούμε, δημιουργεί στην αρχή του έργου ο Βέρνερ Χέρτσοχ. Και πού να φανταστείς τι θα γίνει μετά. Κατά κάποιο τρόπο η εισαγωγή για να μας γυρίσει λίγο πίσω στις ρίζες και στην παγανιστική πηγή όλων αυτών των ιστοριών, όπου υπάρχουν κάποιοι που πίνουν αίμα ανθρώπων ας πούμε, περνάμε σε μια άλλη εκδοχή για το ίδιο έργο, κυρίως για την πρώτη βασική αυτή κόπια που, όπως είπα, θεωρήθηκε αριστούργημα, τον Νοσφεράτου του Μουρνάου. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την ταινία, έχουν γράψει μουσική, όπως σας είπα, αρκετοί. Ο πρώτος ήταν ο Έρντμαν, ο δεύτερος ήταν ο Τζέιμς Μπέρναρντ, τον οποίο τον ακούσαν προηγουμένως, και υπάρχει κι άλλος ένας ο οποίος, χωρίς να του ζητηθεί, το έκανε έτσι από δική του, σαν να λέμε, διάθεση. Και πρέπει να πω ότι για μένα θεωρείται κορυφαία στιγμή αυτή. Δεν είναι άλλος από τον σπουδαίο Christopher Young, ο οποίος έχει συζητηθεί αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή και ο οποίος αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος αυτή την παραγωγή με την Τον Χάλε της Ζυρίχης. Μάλιστα, όταν το ηχογραφούσε, ο βοηθός του, Έλληνας Κώστας Χριστίδης, ο οποίος είναι και ενορχιστρωτής αλλά πολλές φορές και συνδημιουργός πάρα πολλών εκ των soundtracks που έχει γράψει ο Christopher Young, βρισκόταν μαζί μας την εποχή που το ηχογραφούσε, δηλαδή μαζί μας εδώ στον Τρίτο εννοώ, και κάναμε και συζητήσεις την εποχή που το ηχογραφούσε και το ολοκλήρωνε. Αυτό ολοκληρώθηκε, το έχουμε στα χέρια μας, και για να καταλάβετε την διαφορά και στη γλώσσα, σας έβαλα μία κιθάρα μόνο και ακούστε τι εισαγωγή έχει γράψει για την ίδια ταινία, η οποία ξεκινάει κυρίως σε ένα μαύρο φόντο και λίγο λίγο ξετυλίγει το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται το εξοχικό, χωρίς να γνωρίζουμε όμως τι πρόκειται να έλθει, έτσι, ο Νοσφεράτου, και ζητάει από τη μουσική να διηγηθεί τόσο τον τρόμο και τον υποβόσκοντα, την υποβόσκουσα απειλή κατά τη διάρκεια όλου του έργου, όσο και το έντονο ερωτικό στοιχείο, το οποίο όμως δεν λειτουργεί αμφίδρομα, μιας και το έτερο νήμιση, δηλαδή η κοπέλα, επί της ουσίας από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου, όπου θυσιάζεται, δεν περνάει καθόλου καλά. Είναι σε μόνιμη αναστάτωση και ανησυχία. Πώς το πετυχαίνεις αυτό, χωρίς όμως να μπεις στο κλισέ, να κάνεις τρομακτικά εφέ, αν έχεις πολύ ταλέντο και φυσικά τη δυνατότητα να φτιάξεις χρώματα μέσα από μια τεράστια ορχήστρα, καλή ώρα τον Χάλε της Ζυρίχης, φαίνεται ότι γίνεται. Έχοντας λοιπόν τον Φρανκ Στρόμπελ να διευθύνει την ορχήστρα της Ζυρίχης και την πιανίστα αλλά και οργανίστα Σάγια Χασίνο να παίζει και να ντουμπλάρει ουσιαστικά σχεδόν κατά όλη τη διάρκεια. Αυτό του δίνει έτσι ένα γοτθικό χαρακτήρα. Το gothic, αυτό που λέμε, παραπέμπει στην γερμανική μεσαιωνική αισθητική των τεράστιων κτηρίων που ουσιαστικά επιβάλλονται τόσο στον πιστό κυρίως μέσα από τις εκκλησίες, όσο και γενικότερα στον θεατή και στον πολίτη μιας πόλης με όλου αυτού του είδους την αρχιτεκτονική υποβάλλει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αισθητικά δηλαδή. Και αυτό έχει σχέση γενικότερα με την γερμανική νοοτροπία. Άλλωστε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εμφάνιση πέρα από την ουσία που έχει και αυτή πολύ μεγάλη σημασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Γι' αυτό και μάλιστα πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι στολές των Γερμανών στρατιωτών και αξιωματικών είναι περισσότερο υποβλητικές από όλων των υπολοιπών, διότι απλούστατα οι designers οι οποίοι έφτιαξαν το Volkswagen, την Porsche, το Bauhaus και όλα αυτά τις απαρχές ενός προβληματισμού γύρω από οποιοδήποτε στυλ, φυσικά λειτουργήσαν και σε αυτόν τον τομέα. Και φυσικά και σε όλους τους υπόλοιπους. Τώρα θα ήθελα, και εννοείται το εκμεταλλεύεται, το γνωρίζει αυτό ο Κρίστοφερ Γιάνγκ και γι' αυτό μας θυμίζει πάντα με το εκκλησιαστικό όργανο, γενικότερα την έννοια του φαντάσματος, όπως παραδείγματος χάρη παραπέμπει και στο φάντασμα της όπερας το οποίο παίζει ένα εκκλησιαστικό όργανο, όλα αυτά στην κοινή ενιαία συνολική συνείδηση παίζουν ρόλο και φυσικά υποβάλλουν. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην μουσική της σύγχρονης αυτής εκδοχής, την οποία όσοι βρεθούν θα την δουν ανήμερα Χριστούγεννα φέτος, όπου εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, πολύ πιο φοβιστική, πολύ πιο τρομακτική, μινιμαλιστική, η οποία βασίζεται κυρίως στην έκπληξη. Δηλαδή δεν είναι τόσο ειλικρινής όσο του Γιάνγκ που έχει τη μελωδία και σε οδηγεί, αλλά βασίζεται σε αυτό που βασίζονται και οι περισσότεροι σκηνοθέτες να σε τρομάξουν, στον ευνηδιασμό θα μπορούσε να πει κανείς. Κάπως ακούτε, οι μουσικές που έχουν γραφτεί για αυτή την τρομακτική ταινία δεν είναι και τόσο τρομακτικές. Δηλαδή κάποια στιγμή το έχεις και ανάγκη να τρομάξεις κάπου. Βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ταξίδι μέσα στο χρόνο. Και γι' αυτό αυτό που ακούσαμε τώρα είναι η μετάβαση από το συνθέτη Ρόμπιν Κάρολαν για τον Νοσφεράτου του 2024 από το πρώτο παιδικό και αθώο και ανυποψίαστο αίσθημα αυτού που προσεγγίζει την τόσο αμήχανη παρουσία του Κόμι Όρλοκ, και γι' αυτό έχει το παιδικό αυτό μουσικό κουτί, το οποίο πάντα κρύβει και εγκυμονεί κινδύνους, μας περνάει στις ανησυχίες που έχει η Έλεν, η οποία είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γυναίκα, η οποία, επειδή ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον άντρα της και όπως οτιδήποτε, οποιοδήποτε ενδιαφέρει, η μητέρα για το παιδί κτλ., έχει αναπτυγμένη πάρα πολύ την έκτη αίσθηση, θα μπορούσε να πει κανείς. Δηλαδή βλέπει πράγματα, οράματα, φαντασιώνεται, αντιλαμβάνεται, είναι σαν να έχει μια κρυφή επικοινωνία. Εκεί που πηγαίνει ο σύζυγός για να συναντήσει τον Όρλοκ, αντιλαμβάνεται, επειδή ενδιαφέρεται για εκείνο και τον αγαπάει, είναι ερωτευμένη μαζί του, τον κίνδυνο στον οποίο μπαίνει μέσα. Και αυτό το ήδη το καταλάβατε από τη μουσική. Είναι το επόμενο βήμα. Λοιπόν, γυρίζουμε τώρα πίσω ανάποδα τώρα και από το 24 πηγαίνουμε στην πρόσφατη εκδοχή για το 22, αλλά πρόσφατη εκδοχή του Christopher Young, που πραγματεύεται ακριβώς το ίδιο. Όταν βλέπουν ότι στον χώρο που ζει ο κόμις Όρλοκ, όταν τον επισκέπτεται ο άντρας της, βλέπει τα λουλούδια να είναι πεθαμένα και αρχίζει και αναρωτιέται τι γίνεται εδώ. Αυτό το αντιλαμβάνεται και η γυναίκα του, η οποία έχει τις κεραίες της ανοιχτές και η οποία εν τέλει στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με τον Δράκουλα. Αντιλαμβάνεται δηλαδή την παρουσία αυτού του ανθρώπου πριν του φαινομένου, ας πούμε, του όντως, πριν καν τον δει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει γράψει και ο Μπραμ Στρόκερ και το έχει χρησιμοποιήσει βεβαίως και ο Μουρνάου κατά κόρον σαν μια μεταφυσική επαφή που κάνει ακόμη πιο τρομακτικό το φαινόμενο. Εδώ λοιπόν η αντίστοιχη σκηνή με αυτή που ακούσαμε από τον Κάρολαν, έτσι όπως την βλέπει ο Christopher Young.
Thank you.
μέσα από αυτή τη μουσική που αλλάζει τονικότητες και δεν λύνεται, αλλά ταξιδεύει μέσα στο όνειρο, εμείς περνάμε από την ανησυχία της Έλεν, έτσι όπως τη βλέπει ο Κρίστοφερ Γιάνγκ, στην ανησυχία της Έλεν πάλι, όταν ξέρει ότι ο άντρας θα φύγει και διαισθάνεται ότι κάτι περίεργο θα του συμβεί, στην εκδοχή του Άγγλου συνθέτη James Bernard, ο οποίος γεννημένος το 1925 έφυγε στις 12 Ιουλίου του 2001, προσεγγίζει ακριβώς την ίδια σκηνή στην καινούργια εκδοχή της ίδιας ταινίας, τεχνολογικά πιο επεξεργασμένης, χωρίς όμως καμία διαφορά στη δράση, η ίδια ακριβώς σκηνή. Και έχοντας ήδη γευτεί και μια αρκετά σημαντική πλευρά από την αισθητική του James Bernard, θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω τώρα στις απαρχές, στη μουσική του Γερμανού προκατόχου του πάνω στο αντικείμενο. Ο Hans Erdmann γράφει και αυτός μια μουσική για το ζευγάρι. Εδώ, όπως ακούμε, ο James Bernard μιμείται λίγο το κλασικότροπο ρομαντικό ιδίωμα με το οποίο έχει συνδεθεί εξ αρχής η ταινία. Αλλά μιας και πηγαίνουμε μπρος πίσω στον χρόνο, ας γυρίσουμε να δούμε πώς έβλεπε στο 1922 τη σχέση και την ανησυχία και την ερωτική επαφή που έχουν οι δύο ήρωες πριν ξεκινήσει το μεγάλο τους δράμα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε πάντα στο τρίτο πρόγραμμα και ολοκληρώνουμε αυτή την πολύ σύντομη πορεία σε μια μεγάλη σειρά από μουσικές που σαν σκοπό έχουν να απαλύνουν τις ανησυχίες μας μέσα από μια περιπέτεια που κορυφώνεται βεβαίως στο επίπεδο του τρόμου και των βαθύτερων προαιώνιων ανησυχιών του ανθρώπου. Εδώ, Παρασκευή και 13, θίξαμε την μεγάλη τετραλογία, πενταλογία πάνω στον σφαιρά του, πάνω στον Δράκουλα του Μπραμ Στρόκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου για αυτό το σημερινό ωραίο ταξίδι και σας αφήνω να απολαύσετε ένα Σαββατοκύριακο έχοντας ξεχάσει πλέον τους καλικάντζαρους και κοιτάζοντας προς την ηλιόλουστη περίοδο που πρόκειται να διανύσουμε. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.